Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 17. decembar. Predsjednica Kosova pozvala Brisel da potpuno ukine kaznene mere. Evropska komisija izrazila žaljenje zbog odluke Srbije da ne učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan. Preživjeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava. Trump naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele. Zbog zagađenja vazduha u kantonu Sarajevo proglašeno upozorenje, na snazi niz restriktivnih mera. Statua Brusa Lija ponovo u Mostaru. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega Srbija sve više kupuje naoružanje iz Kine, Katarina Đokić, istraživačica na institutu SIPRI.
Cena ima veliku ulogu generalno u atraktivnosti kineskog naoružanja, a naravno onda tu postoje i razmišljenja koja dolaze iz sistema odbrane i naravno težnje može da bude i za dobrim bilateralnim odnosima sa Kinom.
Dok vlada Crne Gore planira da iduće godine zatvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, iz Brisela upozoravaju da su ključni rezultati u borbi protiv korupcije. Međutim, slučajevi pred sudom neretko zastarevaju jer presuda nema ni nakon 3 godine. Ines Mrdović iz nevladine akcije za socijalnu pravdu.
3 godine je sasvim dovoljan rok da može da se isporuči presuda. Ako to naše sudije nisu u stanju da isporuče, onda naše sudstvo očigledno u debelom i dubokom problemu.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u sredu da se nada da će uskoro biti u potpunosti ukinute kaznene mere koje je Evropska unija uvela Kosovu 2023. godine. Ona je to rekla tokom sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom u Briselu uoči početka samita EU-Zapadni Balkan. Prema rečima predsjednice Kosova, zemlja je ispunila sve uslove koje je postavio Evropski blok, te, citiramo, ne postoji ni jedan razlog da se odgađa ukidanje preostalih mera, kraj citata. Dan ranije, zamenik premijera Kosova Besnik Besljimi rekao je da je obavešten od Evropske komisije da je ta institucija donela odluku o ukidanju većine mera protiv Kosova. Kako je kazao, radi se o projektima povezanim sa IPA programima u vrednosti od 34,6 miliona evra. Na samitu Evropske unije o Zapadnom Balkanu u sredu po prvi put u posljednjih 13 godina neće biti predstavnika Srbije. To je dan ranije saopštio predsjednik države Aleksandar Vučić. On je dodao da je razgovarao sa većinom evropskih lidera i da je zahvalan na poštovanju ukazanom Srbiji.
Ja sam donao takvu odluku, da ne bude niko drugi kriv, neću da vlada trpi bilo kakve pritiske. Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo da pokažemo prvo šta je to što smo uradili, a mnogo toga smo uradili i oni su to priznali i govorili.
Rekao je Vučić u utorak za RTS. Iz Evropske komisije su saopštili da žale zbog ovakve odluke zvaničnika Srbije. Današnji samit je važna prilika da se ponovo potvrdi snaga strateškog odnosa između Evropske unije i Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju. On će također istaći konkretne koristi koje taj odnos donosi građanima, kazao je portparol Evropske komisije za televiziju N1. Odluka Srbije da ne učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan predstavlja svojevrsnu poruku da vlast u Srbiji nije zadovoljna time što u pregovorima ponovo neće biti otvoren klaster, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer iz nevladinog centra za savremene politike. Međutim, kaže Burazer, veliko je pitanje da li će i kakav efekat ovakav nastup zvaničnog Beograda proizvesti u Briselu. Sa Burazerom je razgovarala Mila Manojlović.
Da je to pre svega poruka Evropskoj uniji da vlast u Srbiji nije zadovoljna time što neće biti otvaranja klastera 3, odnosno neće biti napretka evropskim integracijama i da je li vlast u Srbiji misli da zaslužuje da dobije da kažem taj korak i negde to nepojavljivanje je li onda vidim i kao neku vrstu pretnje u smislu, ukoliko vi nećete da sa Srbijom ubrzate proces evropske integracije, onda sve to zajedno što radite, jeli, odnosno integracija čitavog regiona, neće, više biti, neće uključivati Srbiju i samim tim je nekako sve to onda nekako nekompletno. Druga je priča, naravno, da li takva prijetnja ima smisla, odnosno da li takva vrstom poruka vlast u Srbiji može da na neki način privoli države članice Europske unije da promene svoj stav ili da u nekom narednom periodu Srbiji ipak otvori klaster 3. Mislim da to nije mnogo verovatno, da takva taktika neće doneti ništa dobro vlastima u Srbiji. Ja bih samo podsjetio da nije prvi put da se pojavljuju takve prijetnje, i ranije godina je predsjednik Vučić u nekoliko navrata najavljivao da Srbija neće učestvovati na nekim sastancima, čak i jedne godine, čini mi se da je bio samit u Tirani, rekao, eto, slobodno tamo idite, primajte dnevnice, lupajte gluposti, ali bez mene, i na kraju se ipak pojavio, možda ovaj put ne bude tog pojavljivanja, možda ovaj put ta pretnja bude ostvarena, ali negdje čini se da to ne može da ima neki, da kažem, željeni efekat, ako je taj efekat to da se promeni stav vezan za otvaranje klastera 3.
Ali, sa druge strane, kakav bi efekat mogao biti na evrointegracijski put Srbije? Da li bi sad mogla da stigne neka povratna reakcija iz Evropske unije, pa da praktično ovo bude još jedan ili čak dva koraka unazad na tom evrointegracijskom putu?
Pa mislim da vlasti u Srbiji teško da više mogu da ugroze evropske integracije nego što već jesu, pre svega odsustvom reformi, odnosno odsustvom ispunjavanja onih reformi koje se Srbija obavezala da će sprovesti, kako bi otvorila klaster 3 i kako bi mogla da povuče više novca iz plana rasta, tako da mislim da je tu ključni problem, odnosno da je taj proces zaglavljen zahvaljujući tome što vlasti u Srbiji očigledno nemaju nameru da sprovedu ono što su obećale i ono što je i formalno uslov za Srbiju da napreduje u EU integracijama.
Slušali smo Nikolu Burazera iz Nevladinog centra za savremene politike. Dodajmo ovde da je Srbija u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom više od decenije. Međutim, u posljednje 4 godine nije uspjela da otvori ni jedno pregovaračko poglavlje, niti klaster. A Crna Gora je zatvorila 5 poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Cilj vlade je da do kraja sljedeće godine zatvori sva poglavlja. Evropski zvaničnici, međutim, upozoravaju da ključna poglavlja ne mogu biti zatvorena bez ubedljivih rezultata u borbi protiv korupcije, pre svega one na visokom nivou. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Jedna od rijetkih pravosnažnih presuda u Crnoj Gori za korupciju na visokom nivou ove godine je bila protiv specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, kojom je zbog zloupotrebe položaja osuđena na 7-mjesečnu robiju. U toku su i suđenja bivšim sudijama, tužiocima, ministrima i direktorici Agencije za sprečavanje korupcije. Evropska komisija u prošlomjesečnom izvještaju upozorila na mali broj pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou. To što nema više pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou, direktorica nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović dovodi u direktnu vezu sa tim što nije sproveden vetting unutar crnogorskog pravosuđa. Vetting je proces koji bi podrazumijevao provjeru imovine sudija i tužilaca i njihovih porodica, eventualnu povezanost sa kriminalom te procjenu njihovih profesionalnih kvalifikacija.
Ja dovodim u vezu direktno sa činjenicom da nije došlo do provođenja vettinga unutar pravosudnog sistema. Mislim da je vetting bio nasušno potreban za pravosudni sistem u zemlji, pri tome mislim i na sudstvo i na tužilaštvo, ali je to izostalo i imamo situaciju da se to neće ni dogoditi. Prosto vetting neće biti realizovan zato što Evropska unija ne gleda blagonaklono u ovom času na to, a imajući u vidu da mi imamo jako kratak rok od malte na godinu da tehnički zatvorimo sva preostala pregovaračka poglavlja i mislim da su sudije vrlo svjesni toga da neće biti vettinga i oni se poprilično komotno u ovom času osjećaju.
U dokumentu Evropske komisije se navodi da je kvalitet optužnici presuda nije značajno poboljšan, niti je u potpunosti usklađen među sudovima i unutar specijalnog tužilaštva, kako bi se osiguralo efikasno krivično gonjenje i presuđivanje u slučajevima korupcije na visokom nivou. Također se ukazuje na problem čestih odlaganja suđenja. Sagovornica Radija Slobodna Evropa Ines Smrdović smatra da je u pitanju opstrukcija, s ciljem da se ne donese presuda u roku od 3 godine. Naime, po zakonu, optuženima se ukida pritvor ukoliko se u roku od 3 godine od dana podizanja optužnice ne izreče prvostepena presuda.
Dakle, ukoliko naše sudstvo nije u stanju da za 3 godine donese presudu u određenom slučaju, onda ja ne znam šta drugo treba postavljati pitanje. Dakle, 3 godine je sasvim dovoljan rok da može da se isporuči presuda. Ako to naše sudije nisu u stanju da isporuče, onda naše sudstvo očigledno u debelom i dubokom problemu.
Bila je to Ines Mrdović, direktorica Akcije za socijalnu pravdu. Crna Gora u ovom trenutku ima zatvoreno 12 od 33 poglavlja. Cilj vlade je da do kraja sljedeće godine zatvori sva poglavlja i 2028. godine postane članica Evropske unije. Međutim, šef delegacije EU u Podgorici Johan Sattler poručio je da bez optužnice i presuda nema zatvaranja poglavlja 23 i 24, ključnih poglavlja u pregovaračkom procesu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Kosovo je potpisalo ugovor sa američkim proizvođačem vojne industrije AM General za kupovinu modernih sistema mobilne artiljerije Humvee Hawkeye kalibra 105 mm, objavio je u sredu ministar odbrane Ejup Makedonci. U objavi na Facebooku Makedonci je naglasio da, citiramo, ovom kupovinom vojska Kosova prelazi u novu fazu razvoja, povećanje direktne vatrene moći dugog dometa, kraj citata. On je ocenio da je sporazum važan korak u jačanju odbrambenih kapaciteta Kosova i izgradnji moderne, sposobne i interoperabilne vojske spremne za saradnju sa strateškim saveznicima zemlje. Američki proizvođač naveo je u saopštenju na svojoj web stranici da se očekuje da Kosovo primi prve sisteme u naredne 2 godine. Uz ruske migove i francuske rafale, Srbija se okrenula kineskom naoružanju. Zvaničnih podataka o broju kupljenog oružja nema, ali je poznato da je Srbija prva evropska zemlja koja je nabavila dronove i PVO sisteme iz Kine. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
U poslednje 2 godine domaća namenska industrija uvezla iz Kine robu vrednu oko 240 miliona evra. To pokazuju carinski podaci u koje RS ima uvida, odnose se na 2024. i 2025. do juna meseca. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na upit RS šta je tada plaćeno Kini. U tom periodu srpski zvaničnici nisu najavljivali i promovisali veće nabavke naoružanja iz Kine, pa nije poznato da li je Srbija tada kupovala novo oružje ili isplaćivala ranije naručeno. Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira SIPRI iz Stokholma, tokom 2024. nisu prijavljene nabavke naoružanja iz Kine. A od 2020. do 2024. kako pokazuju podaci SIPRI, Srbija je najviše oružja uvezla upravo iz Kine, 57%, zatim iz Rusije 20% i Francuske 7,4%. SIPRI, kako objašnjava istraživačica tog instituta Katarina Đok, dodeljuje određenu vojnu vrednost sistemima naoružanja na osnovu njihovih taktičko-tehničkih karakteristika.
I u poslednjih 5 godina zbog isporuke sistema protivazdušne odbrane FK-3 koji nose veliku vrednost, Kina je izgleda kao vodeći izvoznik naoružanja, odnosno vodeća zemlja iz koje Srbija uvozi naoružanje.
Ona međutim dodaje da je kompleksna slika uvoza naoružanja u Srbiju, pošto postoji tendencija da se kupuje sa raznih strana.
Tako da u narednim godinama već, ukoliko bude isporučeno ono što je tvrđeno ili skoro potvrđeno naručeno, tu će Francuska i Izrael zapravo preuzeti vodeću ulogu ispred Kine.
Srbija je prva evropska zemlja koja je nabavila kineske dronove CH-92 i CH-95, te PVO sisteme FK-3 i HQ-17.
Ne postoje pouzdani podaci iz prostog razloga što Srbija nikada nije zvanično objavila broj sistema naoružanja i vojne opreme koji su stigli iz Kine. Možemo da se oslanjamo samo na ono što je već prikazano.
Zašto Srbija nabavlja naoružanje iz Kine i zašto dronovi i PVO sistemi? Katarina Đokić iz SIPRI instituta kaže da kada je reč o PVO sistemima, verovatno igra ulogu što se oni baziraju na sovjetskim i ruskim PVO sistemima.
Postoji ta vrsta logističkog komfora da je lakše obučiti se na njima i integrisati ih.
Đokić smatra da je kod bespilotnih letelica verovatno u početku veliki motiv bio ponuda transfera tehnologija za razvoj bespilotne letelice Pegas Vojno-tehničkog instituta Srbije. Na rast izvoza naoružanja iz Kine, kako kaže Đokić, utiču i povoljne cene.
cena ima veliku ulogu generalno u atraktivnosti kineskog naoružanja, a naravno onda tu postoje i razmišljenja koja dolaze iz sistema odbrane i naravno težnje može da bude i za dobrim bilateralnim odnosima sa Kinom.
Osim toga, navodi, Kina nema političke uslove koji bi određenu zemlju ili kupca učinili osjetljivijim, kao što je slučaj sa praksom Sjedinjenih Država.
Srbija ne bi generalno i da bi htjela mogla nabavlja ozbiljnije veće sredstva naoružanja i Sjedinjenih Država.
Ona dodaje da su druge zemlje Zapadnog Balkana uglavnom članice NATO-a, ali i da nemaju toliko velike izdatke za odbranu.
I generalno imaju niže ambicije u pogledu kupovine naoružanja i vojne opreme.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit RSE da li su u planu nove nabavke kineskog naoružanja i šta bi moglo biti predmet kupovine. Na taj upit nije odgovorila ni ambasada Kine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud Kosova u sredu je poništio odluku tužilačkog saveta o smeni Besima Kelmendija s funkcije vršioca dužnosti glavnog državnog tužioca, navodeći da je njegova smena bila nezakonita. U saopštenju za medije sud je naveo da je predmet vratio savetu na ponovno razmatranje i odlučivanje. Kelmendija je smenjen prošlog meseca nakon izveštaja da je navodno 1999. sarađivao sa srpskom sutkinjom na slučaju masakra u Račku, koji je ona smatrala izmišljenim događajem. On je negirao ove tvrdnje. Ilegalna trgovina duvanom godinama predstavlja problem za Bosnu i Hercegovinu, a na to je upozoreno i u ovogodišnjem izveštaju globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Bosna i Hercegovina služi i kao zemlja porekla i kao tranzitna zemlja za krijumčarene cigarete, pri čemu kriminalne mreže iskorišćavaju slabu kontrolu granica i korupciju unutar organa za sprovođenje zakona. Dosadašnje istrage otkrile su umešanost visoko rangiranih policijskih službenika u krijumčarske operacije, a neke aktivnosti su povezane i sa političkim figurama. Opširnije u prilogu Marije Augustinović.
Septembarsko jutro 2020. godine, 2:50 ujutro, počinje radni dan za Sinišu Crnogorca koji sa svojom grupom, prema podacima policije Republike Srpske, treba prošvercati cigarete iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. U tome mu treba pomoć nekoga iz granične policije BiH. Sve se dešava u mjestima oko granice BiH i Crne Gore u blizini Trebinja i Bileće.
Planirat ćemo večeras ako Bog da, jer ostaje da je jedna patrola.
Napisao je to Crnogorac, jedan od osumnjičenih za šverc cigareta, službeniku granične policije Blagoj Miloviću. Ove razgovore dobivene iz aplikacije Sky od Europola analizirali su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tokom prošle godine. Ukupno 5 osoba, među kojima i odbjegli bivši direktor granične policije Zoran Galić, osumnjičeno je u tom predmetu korupcije visokog nivoa. Državno tužilaštvo ih sumnjiči za organizirani kriminal, nedopušten promet akciznih proizvoda, zloupotrebu položaja, primanje i davanje dara te druga kaznena djela. Iz granične policije BiH nisu zvanično odgovorili za Radio Slobodna Evropa o statusu službenika koji je osumnjičen za šverc cigareta. Optužnica u tom predmetu još nije podignuta, a osumnjičeni su nakon pritvora pušteni na slobodu uz mjere zabrane. Taj predmet samo je jedan od brojnih koji se rješavaju sporo, dok u međuvremenu godišnja šteta pobuđuje budžet BiH zbog šverca i ilegalne trgovine cigaretama i duhanskim proizvodima iznosi i do 500 miliona konvertibilnih maraka. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina u konstantnoj poziciji borbe između organiziranog kriminala i institucija.
Imamo situaciju u Bosni i Hercegovini gdje još uvijek integritet policijskih i carinskih struktura nije u dovoljnoj mjeri podignut na nivo da se možemo osloniti na te institucije, tako da evo često imamo slučajeve u kojima se ili carinici ili pripadnici granične policije optužuju da za nesavjestan rad u službi, odnosno primanje i mita, a organizovani kriminal nastoji u svojim aktivnosti da zauzme sve pore u institucijama.
Jedna od najvećih policijskih akcija kodnog naziva List, u kojoj je razotkriven organizirani lanac ilegalnog prometa duhana, provedena je 2015. godine. Tada su privedeni deseci osumnjičenih i pretreseno nekoliko lokacija. Nakon akcije za nekoliko osumnjičenih u predmetu Jerkovican i drugi određen je jednomjesečni pritvor, a među njima je bila i tadašnja službenica uprave za indirektno oporezivanje BiH Ljiljana Marijanović. 10 godina poslije, u novembru ove godine, državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog šverca više od 300 tona duhana i duhanskih prerađevina te primanja mita. Među optuženim su Vican i Marijanović. Oni se terete da su kao organizirana kriminalna grupa ostvarili korist veću od 1,3 miliona maraka. Iz tužilaštva BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da se radi o kaznenom djelu iz 2014. i 2015. godine, odnosno da se radi o istom ranijem predmetu u kome je u odnosu na jedan broj osoba obustavljena istraga. Mehmed Alija Osmić, danas penzionisani uposlenik Uprave za indirektno oporezivanje BiH, godinama je kao zviždač prijavljivao domaćem pravosuđu kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je podizanje optužnice 10 godina nakon otkrivanja slučaja poražavajuće za pravosuđe.
Taj slučaj je bio 2015. i stidme i ljudi u tužilaštvu koji su čekali 2015. znači 10 godina, šta su čekali?
Uprava za indirektno oporezivanje otkrila je u prošloj godini 273 slučaja krijumčarenja duhana i cigareta, dok je do kraja oktobra ove godine otkriveno 249 slučajeva. Ilegalni duhan i cigarete uglavnom se zapljenjuju na graničnim prelazima i carinskim ispostavama, kao i na tržnicama, a uglavnom se krijumčare iz susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer i Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vesti iz sveta. Preživjeli napadač na plaži Bondi u Sidneju optužen je po 59 tačaka, uključujući za terorizam, i 15 optužbi za ubistvo, saopštila je policija Australije u sredu. Policija je saopštila da je Navid Akram, 24-godišnji napadač, optužen kada se probudio iz kome u bolnici u Sidneju, gde se nalazi od kada je policija upucala njega i njegovog oca, drugog napadača, na plaži Bondi. Njegov otac, Sajid Akram, umro je na mestu napada. Optužbe uključuju po jednu tačku za ubistvo za svaku ubijenu osobu, kao i jednu za teroristički akt. Akram je optužen i po 40 stavki za nanošenje štete sa namerom za ubistvo vezano za ranjene i za postavljanje eksploziva blizu jedne zgrade sa namerom da izazove štetu. Dvojica napadača ubila su 15 ljudi u nedelju u antisemitskom napadu u kome su targetirani Jevreji koji su slavili praznik Hanuku na plaži Bondi, a više od 20 ljudi se i dalje leči u bolnicama od povreda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da naređuje potpunu i kompletnu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele. Njegova izjava usledila je nedelju dana nakon što su SAD zaplenile naftni tanker kod obale Venezuele. Prilog iz sveta priredila Aneta Durović.
U objavi na Truth Socialu naveo je da je vlada venezuelskog lidera Nikolasa Madura proglašena stranom terorističkom organizacijom, te ju je optužio za krađu američke imovine kao i za terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima. Zato danas naređujem potpunu i kompletnu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele, kazao je Trump. Njegova izjava uslijedila je sedmicu nakon što su SAD zaplijenile naftni tanker kod obale Venezuele. U saopštenju vlada Venezuele poručila da odbacuje Trumpovu grotesknu prijetnju. Nakon što su Sjedinjene Američke Države prošle sedmice zaplijenile sankcionisani naftni tanker kod obale Venezuele, uveden je embargo, pri čemu su natovareni brodovi koji prevoze milione barela nafte ostali u venezuelskim vodama kako ne bi rizikovali zaplijenu. Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za finansiranje narkoterorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica. Američka administracija optužuje Madura da vodi ogromnu mrežu trgovine drogom, što on kategorički poriče i tvrdi da ga Vašington želi svrgnuti kako bi uspostavio kontrolu nad naftom njegove zemlje. Govoreći na prethodnom događaju, Prije Trumpove objave, Maduro je rekao da imperijalizam i fašistička desnica žele da kolonizuju Venecuelu kako bi preuzeli njeno bogatstvo nafte, plina, zlata i minerala. Zakleli smo se da ćemo apsolutno braniti svoju domovinu. U Venecueli će mir triumfirati, rekao je Maduro. Sjedinjene države rasporedile su u posljednjih mjeseci značajnu vojnu snagu na Karibima i bombarduju brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu iz Venecuele. Venecuela je potpuno okružena najvećom armadom ikad okupljenom u istoriji Južne Amerike, kazao je Trump i dodao da će američko raspoređivanje samo rasti. Venecuela je prošli mjesec izvozila više od 900.000 barela nafte dnevno, što je treći najveći mjesečni prosjek do sada ove godine. Venecuela je morala znatno da snizi cijenu svoje sirove nafte za svog glavnog kupca Kinu zbog rastuće konkurencije sankcionisane nafte iz Rusije i Irana. Chevron je saopštio da su njegove operacije u Venecueli normalne i da se nastavljaju bez prekida. Američki naftni gigant koji izvozi venecuelsku sirovu naftu u Sjedinjene države prošli mjesec povećao te pošiljke na 150.000 barela dnevno sa 128.000 dnevno u oktobru. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo zaštite okoliša kantona Sarajevo donelo je u sredu naredbu o proglašenju upozorenja za područje cijelog kantona usled skoka koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Kako se navodi u saopštenju, registrovan je visok nivo posebno čestica PM10 koje su na tri merne stanice Otoka, Sarajpolje i Bjelave dan ranije je dostizale prosječne vrijednosti od 200 mikrograma po kubnom metru. Iako povremeni vetar lagano pročišćava kotlinu, to još uvijek nije dovoljno za značajnije poboljšanje kvaliteta vazduha, navodi kantonalno ministarstvo. U okviru epizode upozorenje od 17. decembra su između ostalih na snazi mere zabrane saobraćaja automobilima i teretnim vozilima čiji motori imaju normu Euro 2 i manju u zoni A koja obuhvata 4 gradske opštine. Zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila preko 3,5 tone na glavnom gradskom pravcu od baš Čaršije do Neđarića uz preusmeravanje na alternativne pravce. Strogo je zabranjeno izvođenje građevinskih radova na otvorenom prostoru, a zabranjena su i javna okupljanja radi zaštite zdravlja ljudi.
slobodnaevropa.org.
Restaurisani kip Brusa Lija svečano je otkriven u sredu u parku Zrinjevac u Mostaru, a direktorka turističke zajednice grada Mostara Elvira Ćemalović istakla je da je ova statua itekako potrebna građanima jer predstavlja simbol pravednosti i mira. Dodala je da je investicija u obnovu statua iznosila blizu 17.000 evra. Sada svi zajedno moramo raditi na tome da ovaj park bude pod nadzorom, bilo da su u pitanju redari ili video nadzor, jer je ovo jedini park koji imamo, a i Bruce Lee mu daje dodatnu vrijednost, pa ga moramo nekako zaštititi, kazala je Ćemalović. Statua Brusa Lija postavljena je u parku Zrinjevac 2005. a delo je hrvatskog akademskog kipara Ivana Fiolića. Spomenik je više puta bio na meti vandala, a u martu 2024. statua je ukradena iz parka. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.